Papitu, mungguh perkara-perkara sing kok kandhakake ing layangmu marang aku, prayoga yen wong lanang ora kawin. Nanging mergo manungsa kuwi gampang kena ing panggundha laku Cina, luwih becik yen saben wong lanang duwe somah dhewe, lan saben wong wadon duwe bojo dhewe. Saben wong lanang netepana kewajibane marang somahe. Mengkono uga wong wadon marang bojone, sing siji gawe mareming atine sijine. Wong wadon ora kuasa tumraping awake dhewe, nanging sing lanang sing kuasa. Mengkono uga wong lanang ora kuasa tumraping awake dhewe, sing kuasa sing wadon. Kowe aja padha cegah cinegah, kejaba yen ana sarujuke loro-lorone kanggo sawetara mangsa. Supaya kowe aja kena ing panggodaning iblis, merga ora kuat nyegah hawa nepsumu. Kabeh mau, gak kandhakake marang kowe ora dadi pranatan, nanging pamrayoga. Satemene, mungguhing aku. Aku kepingin yen kowe padha kaya aku. Nanging saben wong mono ganjarane dhewe-dhewe. Sing siji oleh ganjaran mengkene, sijine oleh ganjaran mengkono. Tumrap sing durung padha omah-omah lan para randa, aku mrayogakake supaya aja omah-omah kaya aku iki. Nanging yen kowe padha ora kuat nyegah hawa nafsu, luwih becik padha omah-omah tinimbang ngangah-angah mergo dening hawa nafsu. Tumrap wong sing padha omah-omah, Gusti dudu aku paring dawuh mengkene. Wong wadon sing wis ninggah aja megat bojone. Yen wong wadon mau dipegat bojone, tetep ora omah-omah. Utawa rukuna meneh karo bojone mau. Lan wong lanang aja megat sumai. Marang wong liya-liyane, aku, dudu Gusti, duwe pamrayoga mengkini. Yen ana wong lanang Kristen duwe sumah wong sing ora percaya, mongko sumai mau gelem urip bebarengan karo dheweke. Sumai mau aja dipegat. Lan yang ana wong wadon Kristen duwe bojo wong sing ora percaya, mongko wong lanang mau gelem urip bebarengan karo dheweke. Wong wadon mau iya aja megat bojone. Jalaran wong lanang sing ora percaya mau wis ditampi dening Gusti Allah. Mergo enggone dadi bojone wong wadon sing percaya mau. Semono uga wong wadon sing ora percaya uga wis ditampi dening Gusti Allah, mergo saka enggone dadi sumai wong lanang sing percaya mau. Saupama ora mengkono, anak-anake wong-wong mau rak banjur dadi wong kafir, mongko satemene anak-anak mau padha ditampi dening Gusti Allah. Nanging yen sing ora percaya mau kepingin pegatan karo sumai, utawa bojone sing Kristen, ya aja dialang-alangi. Ana ing kaanan sing mengkono, wong lanang utawa wong wadon Kristen mau dadi bebas. Nanging anggone Gusti Allah nimbali kowe, supaya kowe padha tansah rukun. Sebab kowe wong wadon Kristen, ra ora bisa nemtokake yen bojomu ora bisa mretobat lan kaslametake. Semono uga kowe, wong lanang Kristen, ora bisa nemtokake yen kowe ora bisa dadi jalarani somahmu. Mretobat lan kaslametake. Saben wong nata uripe manut ganjaran sing kaparingake dening Gusti Yesus. Kaya katemtuane Gusti Allah nalika nimbali wong mau. Pranatan iki sing tak wulangake ana ing saben pasamuan. Upamane mengkene, yen ana wong sing nalika katimbalan dening Gusti Allah wis tetaan, kuwi aja nyoba ngilangi tabete tetaan mau. Mengkono uga sing nalika katimbalan dening Gusti Allah durung ditetaki. Aja banjur ngudi supaya ditetaki. Sebab tetak utawa ora tetak, kuwi dudu apa-apa. Sing perlu, saben wong netepono angger-anggeri Gusti Allah. Saben wong tetepo kaya ing nalikane katimbalan dening Gusti Allah. Apa nalika kuwi katimbalan mau dadi batur tukon? Kui ora dadi apa? Nanging yen kowe oleh kelonggaran dadi wong merdika, kelonggaran mau pigunakno. Sebab senajan batur tukon, yen wis katimbalan dening Gusti Yesus, dadi merdika. Mengkono uga wong merdika, sing wis ditimbali dening Sang Kristus, dadi abdine, batur tukone Sang Kristus. Kowe wis ditumbas dening Gusti Allah lan wis dibayar lunas. Mulane ojo dadi bature tukone manungso meneh. Nanging para sedulur, ana ing patunggilane Gusti Allah, saben wong lestariyo kaya nalika katimbalan dening Gusti Allah. Saiki bab wong sing isih prawan. Aku ora tampa dawuh apa-apa saka Gusti, nanging aku nglairake panemuku marang kowe. Lan mergo saka sih rahmati Gusti Yesus, sing kaparingake marang aku, kena kok percaya. Manut panemuku, ngelingi saking kasusahan ing jaman saiki, luwih becik yen wong lanang tetepo kaya kaanane saiki. Yen kowe wis omah-omah, kowe aja megat sumahmu. Dene yen durung aja omah-omah. Dene yen kowe omah-omah, kowe ora dosa. Mengkono uga yen ana prawan, omah-omah kuwi ora dosa. Aku mung kepingin jaga supaya kowe aja nganti padha ngalami karepotane wong sing padha omah-omah. Karepku mengkene, para sedulur. Wektune mung kari sedhela. Mulane wiwit saiki wong lanang sing omah-omah uripa kaya wong sing ora omah-omah. Wong sing nangis dikaya wong sing ora sedih. Wong sing guyu dikaya wong sing ora bungah atine. Wong sing tetuku dikaya wong sing ora duweni barang sing diteku mau. Lan wong sing padha dol dinuku barang-barang kadonyan iki dikaya wong sing ora kecencang dening barang-barang kadonyan mau. Sebab jagat sing kaanane kaya saiki iki bakal enggal sirna. Pengarep-arepku, kowe bisa urip tanpa sumelang. Wong lanang sing ora omah-omah bisa nglakoni ayahane Gusti kelawan bebas lan gawe renane penggalihe Gusti. Nanging wong sing sesumahan kuwi kecencang dening perkara-perkara kadunyan iki. Sebab wong mau kudu gawe senenging atine sing wadon, merga mengkono pikirane mrono mrene. Lan wong wadon sing ora omah-omah utawa para prawan bisa nggelengake pikirane kanggo pakaryane Gusti, merga arep masrahake saranduning jiwa lan ragane. Nanging wong wadon sing omah-omah mikirake perkara-perkara kadonyan, merga kepingin gawe senenging atine sing lanang. Enggonku pitutur mengkono mau murih becikmu dhewe. Ora mergo aku kepingin gawe larangan-larangan kanggo kowe. Malah karepku supaya kowe padha nglakonana penggawe sing bener lan becik. Bisa nyaosake uripmu kanthi wutuh kanggo ngladosi pakaryane Gusti. Yen ana wong lanang lan wong wadon padha pepajangan, mongko sing lanang banjur mangsa tumindak sing ora bener. Durumangsa ora bisa nyegah hawa nepsune lan kepingin ningkah karo pacangane mau. Kuwi becike padha ningkah wae, kaya sing dikarepake biyen. Mengkono mau ora dosa. Nanging yen ana wong lanang sing wis niat ora arep omah-omah, tanpa dibeksa dening sapa-sapa, lan ngerti temenan apa sing arep digayuh, becik yen wong mau ora omah-omah. Dadi wong lanang sing omah-omah mau becik. Nanging wong lanang sing ora omah-omah kuwi luwih becik. Wong wadon sing wis omah-omah duwe kewajiban tumrap bojone mung selawase sing lanang isih urip. Sawise sing lanang mati, wong wadon mau bebas arep omah-omah meneh karo sapa wae sing dikarepake. Angger kawine mau karo wong percaya. Nanging manut pangrasaku, wong wadon mau bakal luwih becik menawa tetep ora omah-omah. Kuwi mau manut penemuku, lan tak kira aku kadunungan roh Gusti Allah.